Sa huling pagkakataon, humara si Cardinal George Pell sa Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse sa pamamagitan ng video link mula Rome. Magkakaroon ng pagkakataon ng mga survivor ng child sexual abuse na nagtungo sa Rome na maghain ng kani-kanilang mga katanungan. Nakatakdang makipagkita si Cardinal Pell sa kanila ngayong Biyernes ng umaga. Ang detalye sa ulat ni James Elton Pim na isinalaysay sa wikang Filipino. Ito ang isa sa pinakamahalagang katanungan na nananatiling walang kasagutan sa Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse. Paano nakapagtrabaho at nanirahan ng magkasabay ang maraming bilang ng mga pedophile na pari sa iisang lugar? Sa huling araw ng pagharap sa komisyon ng nakaraang Huwebes, hinilingan ng paliwanag si Cardinal Pell.
Cardinal, what in your view were the reasons behind so many child sexual abusers aggregating in Ballarat East in the 1970s?
I think it was a disastrous coincidence.
At the time, there were approximately four or five persons with very similar predilections, specifically a sexual attraction to boys of a similar age in the same suburb. You believe that's a coincidence?
Yes, I do.
Sinabi ng child sexual abuse survivor Stephen Woods, duda siya sa binitiwang teorya.
Coincidence? My foot. Absolutely. It was just, clearly it's systemic because so many of the pedophiles had many of the same victims. They clearly colluded, and so it raises this very serious question about what is wrong with the thinking amongst the leaders in the church.
Binigyan ni Special Counsel Gail Furness ng pagkakataon ang mga abogadong kumakatawan para sa mga biktima ng child sexual abuse na makross-examine ang kardinal. Nadinig ng komisyon ang di umano'y pag-uusap sa telepono sa pagitan ng child abuse victim na si David Ridsdale at Cardinal Pell, kung saan sinabi ni Ridsdale na inialok siya ng kardinal ng pera kapalit ng kanyang katahimikan. Pinabulaana ng kardinal ang nasabing aligasyon ng alok.
It's implausible because I was an auxiliary bishop and I had no access to significant resources.
Mayroong ilang pampalubag loob, sinabi ni Cardinal Pell sa pagbabalik-tanaw sa nakaraang 40 taon, dapat anya ay mas marami siyang ginawang pagkilos nang narinig niya mga reklamo kaugnay ng pang-aabusong isinagawa ng paring si Brother Ted Dolan. Inilayo din niya ang sarili mula sa naunang binitiwang komento nitong linggo kung saan sinabi niyang wala siyang interes sa mga ginawang krimen ng pedophile na paring si Gerald Ridsdale. Anya, nalito siya sa pamamaraan ng pagtanong.
I remember messing up this sequence completely. I regret the choice of words. I was very confused. I responded poorly.
Ang hinaharap at mga susunod na araw ngayon ang pinagtutuunan ng pansin ng grupo ng mga survivor na naglakbay sa Rome upang masaksihan ang testimonya ni Cardinal Pell. Ang ilan ay makikipagkita kay Cardinal Pell ngayong Biyernes ng umaga. Sinabi ng survivor na si Andrew Collins, nice nila ng tulong.
We want to talk about what George Pell can do for us. Being a Ballarat boy, we still think, you know, we'd like to ask him to represent us, to be our voice in Rome. So it's not going to be an antagonistic meeting. I think that we've shown and proven ourselves that, you know, we're not a violent, angry mob that's after blood. You know, we're very considered and we understand that, you know, there's a bigger picture here.
Nitong mga huling oras, nakipag-usap na at nakipagkita na si Cardinal George Pell sa mga survivor at mga kamag-anak ng biktima ng church child sexual abuse sa Rome. Siya'y nakipagkita sa may isang dosena mga survivor mula Ballarat. Sinabi niyang nais niyang ipagpatuloy ang paghatid ng tulong.
It was hard, an honest and occasionally emotional meeting. I'm committed to working with these people from Ballarat and surrounding areas. I know many of their families, and I know of the goodness of so many people in Catholic Ballarat. We all want to try to make things better, actually and on the ground, especially for the survivors and their families, and I undertake to continue to help the group.
Yan po si Cardinal George Pell sa kanyang naging pahayag matapos makipag-usap at makipagkita sa may isang dosenang mga survivor mula Ballarat. Sinabi naman ng survivor na si David Ridsdale na naging emosyonal ang kanilang pagkikita.
What we want to say is we've just had an extremely emotional meeting with Cardinal Pell. We met on a level playing field. We met as people from Ballarat.
Si Anthony Foster naman ay ama ng dalawang babaeng minolest siya ng iisang pari. Ang isa sa kanyang mga anak ay nagpakamatay. Sinabi niyang nagkaroon ng pag-usad sa pagpupulong, ngunit hindi pa niya tapos. At diyan niya pa nahuhugasan ng responsibilidad si Cardinal Pell.
We got somewhere. There'll be some, I think, some pretty damning findings about what George Pell did. But there's still a long way to go.
SBS
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 SBS Radio.